Latvija samaksā par Krievijas gāzi pagājušajā gadā bija ap 400 miljoniem. Tas nozīmē, ka Latvija vidēji dienā samaksā 1 miljonu eiro ārpus savas tautsaimniecības neatgriezeniski.
Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu doktors Edgars Vīgants uzsver, ka atkarību no Krievijas gāzes ir iespējams mazināt.
Vismaz, kas attiecās uz siltumapgādi, salīdzinoši dažu gadu laikā, mēs to nevaram mainīt, teiksim, tur mēnešu laikā tā krāsa, bet pie attiecīgas valsts politikas un attieksmes to varētu mainīt. Tādos pārredzamos periodos un ļoti žēl, ka tas nav bijis pietiekami aktīvi darīts iepriekš. Enerģijas ražošanai gāze tiek izmantota ievērojamā daudzumā. Tas ir lauciņš, kur mēs noteikti varētu darīt kaut ko ātrāk, lai arī atbalstītu vairāk savu tautsaimniecību un mūsu vietējo resursu izmantošanu, kas noteikti dod daudz lielāku pievienoto vērtību. Ja tā nauda, ko mēs samaksājam, paliek Latvijā, ja tā dod jaunas darba vietas.
Šobrīd Latvija trešdaļu no visas enerģijas, kas nepieciešama siltumu un elektrības ražošanai, saražo izmantojot gāzi. RTU vadošais pētnieks Dzintars Jaundzemis teica, ka pēdējos gados gāzes īpatsvars Latvijas energobilancē samazinās, bet šī tendence ir par lēnu. Jaundzemis uzsver, ka nav ātra risinājuma, kas uzreiz Latviju padarītu par energo neatkarīgu.
Skaidrs, ka mēs esam darījuši nepietiekoši no 2008. gada, kad bija 40% īpatsvars siltuma un elektrības ražošanā, tad šobrīd mēs esam pie 30%. Jā, teiksim, mēs esam it kā samazinājuši par 12 vai teiksim, 11 procentpunktiem, tomēr īpatsvars joprojām ir liels. Un tieši dēļ tā, ka arī viens piegādātājs attiecīgi, jebkura katru punktu, tas ir ļoti augsts risks.
Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktora profesora Dagnija Blumberga uzsver, ka Latvijā dabasgāze tuvākajos gados aizvien vairāk jāaizstāj gan ar saules, gan vēja enerģiju, šādi mazinot importa slogu no Krievijas.
Lietuvā jau šobrīd ir 460 megavatu uzstādītā jauda saules paneļa, kuru viņi ražo elektroenerģiju. Tad mēs pašlaik esam līmenī pagājušā gadā 21 megavats, bet kas ir pilnīgi skaidrs, ka geometriskā progresijā saules paneļa uzstādīšana aug Latvijā. Mēs noteikti tiksim līdz lietuviešiem, varbūt pēc pāris gadiem, bet tas noteikti ļoti strauji pieaugs. Un saules paneļa, tā ir elektroenerģija, atkal kuru var izmantot gan siltumenerģijas ražošanai, gan elektroenerģijas lietot jau tehnoloģiskais risinājums un tā tālāk.
Savukārt dabasgāzes lietojuma fenomenu detalizētāki pētījusi RTU inženierzinātņu doktore Andra Blumberga. Viņa skaidrojums, kādēļ Latvijai līdz šim nav izdevies atbrīvoties no Krievijas gāzes piegādēm, ir šāds.
Mums ir ilgstoši bijis laiks, ja, kas ir, protams, viena no atkarības uzturēšanas būtiskākajām komponentēm, tiek apmaksāt no mūsu visu kabatām. Protams, ir energoefektivitātes politikas, kuras it kā ir, bet īstenībā viņa nemaz nav, viņas nedarbojas tā kā vajadzētu, un kas ir tāda iluzora sajūta, ka mēs it kā mūs mudina iet uz to ilgtermiņu, bet patiesībā nekas nenotiek. Mēs redzam mediju telpā, jā, ir informācija par to, ka zaļā enerģija ir slikta, mēs zinām, ka vēja ģenerātori bojā ainavu, rada troksni, nogalina putnus. Mājas siltināšanā ir visiem jāsadarbojas, tas ir grūti. Un ir šis narratīvs, ka labāk, drošāk ir turēties pie tā īstermiņa risinājuma.
Andra Blumberga uzsver, ka Latvija energoresursu dažādošanā ir zaudējusi laiku un modrību, bet krīze spiedīs situāciju mainīt daudz straujāk un ilgtermiņa risinājumus ieviest ātrākā tempā. Linda Zalāne, Latvijas radio.